kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jil kabaga saasadit meter bandi digdemishani soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Taggeeffattoota keenya jaallatamu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakka wan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata caamsaa 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni galmee kiisi qixxummaa irratti yakka shororkeessummaatiin himatamanii turan 12 akka bilisa gallakkisaman manni murtii olaanaa federaalaa arra jaja kennee jira jechuudhaan abukaatoon isaanii dubbatan. Tarkaanfiin seera biyyattii ala fudhatamu kamuu seera dhabeessa akka ta'e amanna jedhu dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa paartiin koongireesa federaalaa Oromoo ajjechaan seeraa alaa qaama mootummaatiin raawwatamu tattamaan haa dhaabatu jechuudhaan torban dabre ibsa baasee ture. Kanaafis deebii kennanii jiru aangawaan Oromiyaa kun. As United States kutaa South Dakota magaalaa Seaforth jedhamu keessa ka jiraatu dargaggoon tokko jalqaba baatii kanarra qabxe olaanaadhaan ennaa kooleejiidhaan eebbifamu akka barattoota bakka bu'uudhaan sirna eebbichaarratti haasawa dhageessisu filatame qophiyaarraa keessatti keessummaa keenya. Kanneen if kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannittan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu wiixataarraaf qabnu kunoo. Itoophiyaan filannoon guutuu biyyaa ammas akka yeroo biraatti darbu. Murteessusee beeksiftee jirti kunis paartileen mormituu hangi tokko filannoo keessatti akka hin hirmaanne eega beeksisanii fi Tigraay keessatti walitti bu'iinsa jiruun kan ka'e achitti sagaleen akka hin kennamne eega beekamee booda. Murtiin kunis muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo waalteessuuf yaalii godhan daran walxaxaa taasisa. Hooggantuun boordii filannoo Itoophiyaa adde Burtukaan Miidhagsaa walga'ii bakka bu'oota paartilee siyaasaa waliin gaggeessan irratti akka dubbatanitti filannoo marsaa jahaffaa waxabajjii shan gaggeeffamuuf karoorfame torban lama yookaan sadiin achi butamee jira jedhaniiru. Kunis kaardii ittiin sagalee kennan maxxansiisanii fixuuf akkasumas hojii kanneen biroof ta'uu ibsan. Itoophiyaan bara darbe sababaa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e filannoo kana yeroo biraatti dabarsuun ishee ni yaadatama. Humnootii waraanaa gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenne dhorkuun isaanii mirkanaa'uu fi gochi kun dabalaa deemuun akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Amalli fudhatamaa hin qabne akkasii kun uummati Tigraay kan miliyoona 5.2 ta'an kanneen gargaarsa dhala namaa hatattamaa barbaadan balaarra buusa. Mootummoonni Eertiraa fi Itoophiyaa waraanni isaanii Tigraay keessaa qaban gocha balaaleffatamu kana akka dhaabanii fi akka irraa of qusatan Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Gamni hunduu seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kan sibiilotaaf eegumsa gochuu jedhu dabalatee dirqama jiru akka kabajan diinummaan wal ilaaluun dhaabbatee namoota rakkataa jiraniif gargaarsi akka dhaqqabu ta'uu qabaa jetteetti Yuunaayitid Isteets. Mootummaan Itoophiyaa kanaaf qooda hooggantummaa fudhatee battalumatti kanneen gargaarsa raabsan dhorkaa tokko malee Tigraay akka seenaan gochuu akka hojiirra oolchu gaafannaa jedhee jira. Keessumaa waraanni Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa gochasuu kanneessaa raawwachuu isaanii gabaafamaa jira. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessa turuun immoo tasgabbii fi tokkummaa Itoophiyaa dadhabsiisaa jedhamee jira. Magaalaalee Itoophiyaa keessatti mul'ataa ka jiru yaaddoon nageenyaa caasaa jiruun dhaabbatoonni nageenyaa sirrii hin taane jiraachuurraa madde jechuudhaan ministeera nagaa fi deetaa ministeeraa akka ta'an aadde Firaalem Shibaabaaw ibsanii jiru. Hoogganoota nageenyaa kan bulchiisa naannoo sagalii fi kan magaalaalee lama walgahii sadarkaa guutuu biyya magaalaa Baahir Daar keessatti gaggeessan irratti kun dubbatame. Walga'ii kanas garee gorsaa hundarraa walaba ta'ee fi to'annaa nageenya hawaasaatu qopheesse jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti bulchiisa naannoo 11ffaa hundeeffamuuf jiruuf witineni hera kanittin bulan qopaw koren rawochistu murti ummata itana walittiqabata an obbatsagay mammo biore fipsanijiru bulchisi kibbatiya jeda mukun yohunde famef giddu galatokko ala akkaqabatu koren rawochistu sagale ummata fi wajiri projecti mari waligagge sanin beksanijiru Pulcisi nanno kun hundefamun kayo sadumata u batusi ummanni nanno sana yabe kature rakko hak adabu akkafuru ifsame rajachuda Yonatan Zabdios hawasarra gabaser. Sudan lika jarmean malaka dunya shirra kabu basu kadandesu jachudan. Faransain dolara biliona tokkoftu kashan likin kankenni testa besistejurti. Ministera Faransai kataan Bruno Le Maire. Kana kallabsan walgayi sadarkaa dunyaatti prezidantiin biyyattii Emmanuel Macron keessumsiisaa jiran kan magaalaa Paaris keessatti gaggeeffamu jalqabarratti ture. Sudaan liqii biyyoonni alaa irraa qaban dolaara biliyoona 50 akka ofirraa baaftuuf gochuuf akkasumas investimentii biyyootii alaa akka jajjabeessitu gochuuf ta'uunis ibsameera. Dinagdeen Sudaan bulchiisa prezidant Al-Bashir kan waggootii dheeraa aangoo dhuunfate tureen miidhameera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddu galeessa bahaa keessatti hokkarri jalqabame 7 seenee yeroo jiru kanatti Israa'el wiixata har'aa ganama magaalaa Gaazaa irra deebi'uun samiirraa haleeltee jirti. Waraanni Israa'el akka jedhutti karaa laf jalaa yookaan bo'oo Hamaas itti gargaaramuu fi manneen ajajoonni garee hidhattoota Gaazaa bulchan hedduun keessa jiraatan irratti haleellaan har'aa kun qiyyaafate. Ministeri Dantala United States Anthony Blinken Hamaasiif gareeleen hidhatan kabiroon kanneen Gaazaa keessa aleellaa rooketaa Israa'el irratti gaggeessan battalumatti akka dhaaban gaafatan. Israa'el ofirraa ittisuuf mirga akkuma qabdu siviilota akka miine gochuufis dirqama turre jira jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koloneel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoonni galmee kiisii qixxummaa irratti mataman 12 akka bilisa gallakkisaman manni murtii olaanaa federaalaa arra jajee jira jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Abukaatoon himatantootaa obbo Tuulii Baay'isaa akka ibsanitti Koloneel Gammachuu Ayyaana dabalee hidhamtoonni maqaan isaanii galmee kiisii qixxummaa irratti argamu yakka shororkeessummaatiin himatamanii turan. Manni murtii olaanaa dhaddachi farra shororkeessummaaf dhimma heera mootummaa 3ffaan dhimmicha eega qorataa ture booda arra namoonni kunneen akka bilisaan mana hidhaatti gallakkisaman ajaja kenne jedhan obbo Tuuliin Tsahaay Dhaamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Yakka shororkeessummaatiin kan himataman Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 ajaja mana murtiin bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha farra shororkeessummaa 3ffaa fi dhimmoota heera mootummaa oolmaa dhaddacha har'aatiin bilisa jechuun ajaja kenneera. Himatamtoonni kunneen Oromiyaa lixaa keessumaayyuu godinaalee Wallaggaa 4 fi godina Shawaa lixaatti hoggansa Abaa Shanee jedhamu waliin qindaa'uun naannoo Oromiyaatti mootummaa humnaan buusuuf bakka adda addaatti uummata shororkeessuu fi haleellaa shororkeessummaa raawwachuun jechuun abbaan Alangee himatee ture jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa.
Namoonni kun labsii fara shororkeessummaa darbanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jirudha. Keessumaa kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa Abaa Shanee laga jiru ta'anii leenjii adda addaa kennaniiru. Abaa Shanees qabeenya irratti saamicha akka geggeessu kanneen akka baankii akka saamu namoota gara 40 olii ta'u akka ajjeessu namoota. Gara 30 ta'u akka madeessu namoota 10 ol ta'an ammoo eessa buute isaanii akka isaan dhabamsiisan ajaja kennaniiru qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Manni isaan irratti dhiyaate kan isaan kaanis baay'ee isaa wal fakkaata.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan manni murtii ragaa namaa fi barreeffamaan abbaan Alangee dhiyeesse dhaggeeffachuun seera yakka shororkeessummaa darbuuf dhiisuu himatamtoota kanneenii qorachaa tureera jedhan.
Manni kun erga dhiyaate waggaa 2 darbee jira. Hanga ammaatti manni murtii. Ragaa abbaa langaa kan barreeffamaaf kan namaa qorachaati ture akka waliigalaatti manni murtii har'aa galmee kanarratti ajaja kennuuf ture kan beellame ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qabani kan jedhu ture dhumarratti manni murtii galmee kana qorate. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalee namoonni 12 ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka geggeeffaman kana jechuun abbaan langaa akkaataa himannaa isaaniitiin nimatam thoni kun gochat nimataman rawat usani mirkhane sundan denye ragan kama palangatin iyaake kanamate khabar rekhama gocha yakakana kan mirkhane suwanin tane fi namon kun guyara ragavani bilikana kagitti saman yojero kronel gamacho yana kalmi kan kesat ragan barre kama si ragan namakane ni argisisu kolonelin kuni ogana abawshane uton tayin ogana adabli summa oromo thau sane ti mirkhana e isani gare abawshane jerami kan ketti ogana ta usani kajel fama kennu usani leji kennu usani sami tikun ajjetan nabi dagum tifamun akata tifamu atalanga himata barreset yesu male ragarati yesu dandini anaviyu kolonel gamachuni ogana abawshane ta usani wantarge sinjiru san ogana abaw ta usani tikam anubanne wante
Kolonel Gammachuu Ayyaanaas kanaan dura galmee kanaan himatamanii osoo mana murtiitti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofanii haala ifan taaneen mana hidhaatii hiikamanii turanii jiran obbo Tuuliin.
Waggaarraa dura koloneeliin kun adeemsa seeraa tokko malee jechuudha. Adeemsa seeraa yookaan dhiifamni godhameera hin jedhamne yookaan dhiifamni irraa ka'eera hin jedhamne akkasumaan mana hidhaatii gallakkisan. Masakaa achittuu tokko qabatanii dhiqannatti dhufanachii ba'anii maal inni kun kennaa waraqanni sun kan jettu mana hidhaatii kan itti himataman shororkeessaadha gallakkifamanii jiru. Sababiin gallakkifaman ajaja olaanaa jedha. Ajajni olaanaa kun mana murtee haa ta'u abbaa langaa ta'u eenyu akka ta'e waanta argisiisu hin jiru. Gallakkifamanii otoma diida keessa jiranii deebisanii qabanii fidanii himatuma duraan irraa gallakkisan sana deebisanii itti fufsiisanii achi keessatti himatti fufanii deebanii immoo ragaan waan tokko irraa dhabamee itti kan bilisa ba'an jechuudha.
Himatamtoota galmee obbo Kiisii Qixxumaa jalatti himataman keessaa namoonni lama miseensota poolisii Oromiyaa yoo ta'an ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni mootummaa dirree hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran akka keessa jiranis obbo Tuuliin ibsaniiru.
Namoonni walakkaan gocha kana kallattiidhaan adda durummaa raawwataniiru kan jedhudha. Kaan qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Kaan immoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin bocni hordofummaa kun akka raawwatu taasisaniiru kan jedhudha. Walakkaa isaanii poolisootadha. Kaan hojjettoota mootummaati. Namoonni kun akka aangoo jajjaba qaban namoonni as jala jiranii. Hundi isaaniiyyuu shororkeessitoota yookaan gochi shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhuun abbaan alangaa himata kan dhiyeesse.
Hidhamtoonni manni murtii har'a bilisattiin jedhe kunneen waggaa lamaa oliif mana hidhaa keessa turuu isaaniis awukaatoon isaanii ibsaniiru. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa wayita adda bilisummaa Oromoo Abaawoon Ertiraarraa gara Itoophiyaa galuuf mariin mootummaa Itoophiyaa waliin godhamaa ture hoggansa adda bilisummaa Oromoo marii sana keessatti qooda fudhataa turan keessaa isaan tokko ta'uun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasaatti aanutti ceena. Dubbiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa tarkaanfiin seera biyyattiitii ala fudhatamu kamuu seera dhabeessa akka ta'e amannaa jechuudhaan dhimmi nama qabame tokkos qaama seera qabeessa ta'een akka ilaalamuu qabu dubbatan. Paartiin Koongireesa Federaala Oromoo ajjechaan seera alaa qaama mootummaatiin raawwatamu hatattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan kan ibsa baase yoo ta'u ibsa kafaan baase kanaafillee deebii kennanii jiru obbo Getaachoon. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa mirga lammiilee sarbaa jiru jechuun ibsamaa turee jira. Dhaabbileen mirgoota namummaaf paartileen morkattootaas sirbama mirga namummaa lammiilee irra gahaa jiru jedhaman ilaalchisuun ibsa baasaniin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa akka fudhatamanii fi qaamoleen gocha kan raawwatamu gaafatamuu qabu jechuun irra deddeebiin yaadachiisaa turan. Yaadannoo yeroo dhiyootiin ajjechaa torban darbe keessa dargaggoo Amaanuweel Wandimmuu irratti godina Qilleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti addabaabaa irratti humnoota nagaa eegumsaa mootummaan taasifame jedhame isa tokko. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa dhimma kanaaf kanneen wal qabatoo ta'an irratti gaaf deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin deebii kennanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan seera biyyattiin ala fudhataman seera qabeessa akka hin taane amanaa jedhu obbo Getaachoon.
Seera biyyi kun qabduun alatti raawwatame kamu seeraan alaa akka jedhee taphana. Eessatti haa ta'u eessatti taateen seeraan ala raawwatame wantoota seerri kaayeen ala wanti raawwatame kamu seeraan alaa mootummaa kanaan kun immoo namni ofiisaa irratti tarkaanfii fudhatee of sirreessee jiru. Tarkaanfii fudhannee keessoo keenyatti bakka dagannaa keenyaan yookaan gahee keenya bahuu danda'uudhaan rakkoon yoo hubame itti gaafatamummaa jalqabaa kan fudhatu hooggantoota mootummaa irraa sadarkaa jiruudha. Itti gaafatamummaa sanas fudhachuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Maatii kamirrattuu nama kamirrattuu yakka raawwateen akkasaatiin kan madaalu tarkaattiin fudhatamuu kan qabu. Fuulleedhaan taa'ee ji waraana taanaan atis waraantii tarkaan fudhattee olaantummaa seeraa mirkaneessita. To'atamee harka keenya dagaleedhaanaan immoo seeraatti dhiyeessitee qaama aangoo qabu murtuutti raattee adabsiifta. Sanaan ala wanti raawwatame yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan tarkaattiin fudhatama. Olaantummaa seeraa jechuun qaama seera cabsuus qaama seera kabachiisu irratti siqqee hojjetaa jiru. Qaamni seera cabsuuf deemu sunis seera akka inni kabajuu fi kan inni olaantummaan seeraa mirkaneessu hojjennu.
Dhimma kanaan wal qabatee waa'ee ajjechaa dambidoollootti torban darbe Amaanu'eel Wandimuu irratti raawwatame jedhame kan ilaaleenis akkas jedhu Obbo Geetaachoon.
Magaalaa dambidoolloo keessatti namni maqaa faatikaas jedhuun akka du'ee kaa gabaasni isaa hin jira. Gabaasa isaa irratti wanti sirriitti ilaalamuun isa irra jiraatu tokko namni meeshaa hidhatee waraana humna hojjetee jiru wajjin wal waraanuudhaaf yeroo deemu humni hidhate lamaan takkinitti takkaansi fudhatu. Madaalamaa ta'uu hin danda'u. Humni sunis dannoo qaba. Humni kunis dannoo qaba. Humna hidhannoo hidhatee fuulleen wal waraanu gidduutti tarkaanfiin fudhatamuu fi humna tokko hordofaa barbaadaa ta'e tokko barbaadamaa ta'e gidduutti tarkaan fudhatamu garaagartummaa mataa isaatii qaba. Kan miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti deemaa jiru sun bifa kanaan wanti deemamu jiraachuu hin danda'u. Namni tokko seeraan erga bira ga'amee qaamaan qabame. Qabamee erga taataa nageenyaaf taataa mootummaatti galee fi sana booda miidhaan qaamaas haa ta'u lubbuus kan dhufuu danda'u murtoo seeraaf seera qofaan jechuudha. Karaa mana murtiitiin murtoo argatee kan gara sanatti deemu. Odeeffannoon achirraa kan agarsiisu qabamee utuu qabanii fuudhamee deemamaa jiru minikuuf yaalii inni godhe irratti tarkaanfiin akka fudhatameedha kan taataan iddoo sanaa gabaasa kennee gabaasni kun namaaf hubannaa wal fakkaatu qabaachuutu irra jiraata. Biyya kana keessatti namnis nama ta'ee jiraatu tokko hamma hidhannoo hidhatee fuulleen waraanee dhukaasee dhukaasa sana keessatti fuullee wal waraanu gidduutti lubbuun yoo darbe lubbuun darbuu danda'a. Garasiis garanaas lubbuun darbuu danda'a wal waraanaa jira waan ta'eef. Sanarraa kana immoo qabamee yookaan to'atamee yookaan booji'amee gara keessatti erga dhufee booda tarkaanfiin itti aanee fudhatamu tarkaanfii seeraaf seera qofaa ta'utu sirna jira jechuudha. Yoo kanarra darbee wanti deemu jiraate qulqulleessinaa jedhamee qaama dhimmilaallatuuf kennamee jira qulqullaa'utu sirra jira taata. Addabaabaa irratti baasee nama qabame tokko ejjeesaa tarkaanfii akkasii fudhata kan jedhu akka mootummaatti waa yaadamus miti waa yaadamus danda'u miti.
Dhimmuma kanaa wal qabatuu fi sarbamoota mirga namummaa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti raawwatame jechuun ibsa baasee kan ture paartii koongirasii federaalistii Oromoo Kaafaa'otti itti gaafatamaa waajjira Kaafaa'oo giddu galeessaa Obbo Xurunaa Gamtaa akkas jedhu.
Ajjecha naannoo Oromiyaa keessa bakka garaa garaa irratti raawwatamaa ture sababa godhatee jiru keessumaa immoo ajjecha dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu Kabbadaa irratti hundaa'eetu raawwatame. Dargaggoon kun nuyi gama keenyaan yakka raawwateera yoo ta'e illee qabamee to'annoo jala ooleera seera qaama mootummaa jalatti dhiyaatee irratti murtaa'ee qabamalee dhaluma jedhanii adda ba'aatti nama ajjeesuun dhugaama dubbachuudhaa fi kan mootummaarraa eegamu miti jenneetu ajjechaan sun raawwiin sun baay'ee naasisinaan ibsa kana baafne. Dabalataan immoo godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa Walqixxee keessatti ganda sandaafaa Bonayyaa Gooti Somboo jedhamu keessatti namni qorameera. Deebi'an adda addaa walakkaa buufnee odeessiseera.
Gama biraan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa Kaafaa'oon baasu irratti akka qeeqa qaban dubbatanii jiru.
Kaafaa'oon nama lakkisuu lakkaa'ee lagamitti du'e lakkaa'ee akka inni du'e lakkaa'ee gabaasa gochuu dura akkaataa duuti sun itti raawwatamu karoorsee humna hojjetee godhee kan kanan ilaalu. Sangaa godhee nama hanqota kan jedhu kun duudhaa Oromoo keessas duudhaa saba kanaa keessa hin jiru uummatuma Oromoo biyya sana keessatti saba biraa biratti isa ta'u saba isaa keessatti akka inni salphatu gochuuf waan inni dabarfamu yoo ta'e malee namni ilma namaa camadee ittiin qotu jiru. Ilma namaa camadee ilma namaatiin kan qotu yoo jiraate warra fedha ofii keenyaa sitti seenaa jedhaniidha warra camadanii qotuu barbaadan. Kanarraa kan ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa gocha badii akka kanaa kan raawwatu irratti gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhachaa ture ammas gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhataa. Gocha seeraaf seeraan ala seeraan ala raawwatan kamiif iyyuu yeroo kan kennu akka inni taanee asumaan jalamuun barbaada.
Kaafaa'oorraa Obbo Xurunaanis komii gama mootummaan paartii isaanii irratti dhiyaatuuf yeroo deebisan waan jedhan qabu.
Amma irra deebi'eetan godina isaatti maa godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa Walqixxee jedhamu keessatti wanti kun kan raawwatame.
Amma akkanatti hintanis miseensotuma irraa dhageessan malee ofii keessanii nama bakka buustanii bakka sanatti ergitanii wanta adda baafattan qabdu ajjechaawwan bakka biraatti jedhamanis dabalatee jechuu kooti.
Barbaachisaa miti malee miseensoti keenya achi jiraachuun deeggartooti keenya achi jiraachuun bakka waajjira olaanaa taa'aniitu bakka bu'aniitu nu mirkaneessu malee bakka wanti tokko hundumaa fakkeenyaaf ajjechaa Amaanu'eel Wandimuu mirkaneeffachuudhaa
kabe terkaman tembidu lu dia munuran tu media nanti terbi panas kanara buat amira jadi ni mesti suka ni mesti mati.
Ibu sabah subrati kami ni lagi niak kami ni mau tuhma nando sanjuru rakuk kanak kadur se hikuf terkamu mana mummatin nando sanat eru kenitani ukam mesti suni kesan eru kenani haliti rakun sum furam ijra ibu sabah darweja cukoti.
Rakujira baka ada sini, misalnya tu Kenya, baka ada sini. Iban jira wajar Kenya lagi iban jira kanali Erun kuni, Kenya misalnya tu Kenya sini, ekar tu Kenya Erun jira mana? Ubah mudu pacula ni, mudu manis mo, misalnya ubah mana kanan, ubah mudu pacula ni, arti mormitu. Jejuni, lugu ma parti angkor jufi, kan Cuba ija kesabu jufi jendahu, yo kan mo ija kerja imanjra jendahu, kan itu jendahu, baru sekena radio mira akasan tergabani, devian jendahu, ibsakan bahne.
Gawas radio sekelam ikaf na kurmelka amburra.
Radio Sagale America Saganta Afan Romoti Agge Fato Takenya Kopi Tanu Tichen As United States Kuta South Dakota Magala Seaforth Jeremu Kesa Kajiratu Darga Gon Samson Argo Jeremu Jal Kabati Kanarra Kabti Olanad An Inna College Ra Ebifamu Akbarat Tota Bakabu Dan Sirne Bicharat Tasawad Egesi Sufilatame Manabar Nota Sadar Kalam Mafasene Nabar Nota Jal Kabu Afan Inggrisi akan sering timbangnya, namun sifatnya itu tak kuliah akan jadi rubah terhadap Go Samson. Tujuh belas rubi se, yang biar rak gara United States ufe ibsun egala.
Gara United States kan ufe 2014 kesa, harneko biar kan ufte turte cingra 2011 kes ufte sini dividan ufte, acini proses nugo teki nafi. Kopole wangko fi proses go teti ani jelfawat ufudan da yechut as South Dakota Seaforth sima ufe.
Ega erga uf barte ufte
Adam biya kana adda mana barnota ke sati si hadli jiruntum tu adda attam tu reme jelkaba inna jelkabdi sirrakifne afani ngilfa tin dubbatani mana barnota rakun sirrakifne jode biya kana wajju walittima kamte inna barat.
Baayen marakisa baayen rakise maati ko kisas namni jelkabar ufe na wante Angin ko ni nak fasa biar kan turai. Namun sekolah nasi tuju turai. Bayar nama rakisa. Gamjel kawaf kembali rakade. Sekolah dah kecik. Baki antai. Yoga ragalu. Radhi ko fasa jira. Watilio radhi. Afu tilio radhi. Wangka nombaran nenuni. Biati. Bayar rakisa. Aga junior year high school year otreti. College demo fedagaru akat demo begu part time mo jiraturo isa asitiro high school ture kashi kanalle jala dera garu school alle demo feda garu school mo college demo fasa wanjira mo jira isa apply go rundan de impene yu
ga sama laqa jolle barattu taf kenna mo chu
akat apply go ni bayen marakisa garu sagantawi ke society college program sagantai da mo ke society achi worri suni Iroma sekolah itu junior year, senior year itu sani kampiu yang kapan ya cuma kita ni ti jarasan tunggar gari. Nama kekena gargaru seganta dapat era apple bond jeram.
Namni nama gargaru kafatun teinch minni office murtesara. Me atamin hal juru kesa dapat kesa dar kamar juru tugas.
Ani ni full time sekolah deh me. Akanam bra ero college de me jo high school yo jo jate mane past time ero college tore almost one time o jadu homework kiya college timo homework ye tu si ken ni garu ero turban la mafasi ken ni homework ida je homework ing garu baye chima gudda dalle ana kuma homework post ten jal ka homework jo jichu amma iyo nihi ejuru ijo levi kana ati bayi na jo lenke ne turre gara selle guya umarret jal ka assignment ani mo assignment post yo gorani right away ujin ki assignment san jal ka boda because iro haga me ka kana fuda to one in ben nefi jo masan jal ka ba most of the times guya assignment ni eti to zau guya le madrusse guya sali durse ani iro wai frida because akuma course godame assignment to jada yero kurma sa kabade si cafe review goda like 2 weeks before 3 weeks before jirka uma yecho like aduma yo school de me class case course godan assignment okini exami jira yero basisa nutime yuma sangale jal kabaycho right away jal kabaycho male in turaga today ti yakka jolevi yakanat ya akasitti gonnate yecho akasitti graduates ko churande
ega yero ke fratte qayabannati malefi afan ingilifasif afan lambatayo ke kanafi yero ofi fratani qayabachuni milkailan akkanina magaw hubat hasake kanarra me gara guya ebaketitti ufna malbaratte
network security and administration
gamura satra kanite biya kana ufte nama biya alati
nana atijrat mo kamana temtetti worre aditu bayata akkanite sifilatan
asa guya ebba gesu
nilli jil kamun bende akkanite sifilatan me garu email marke namine thate tanan jerani email nayergani aubaini aspiji kanketi torban la makesatti kalichinan jerani ingelche anis kambare akkati namine taye gafa selectina gudani sp wonno offline sangalcheti you be selected jerani meliga gana ergani boda namahase su kabanture namailen nagudu sani yo kase jedu bastisota kesi tu namine sugode tenatimte yao faculty fi bastisota kesi tu namine sugode nanjete aksinatim
akkuma beekamu gaati mana barnootaa qaaliidha scholarshipii argatte gaati mana barnootaa keeti kasii danda'u
scholarshipii argatte ture debelemo wanani first generation to go to college for my family for first generation you want it namato kofa wante fi granti nan argadu jira kasii skina kenan jira agachi senemmo sophomore year freshman year resident assistant wanjira mujira para totally jarita achi ke sajjecho isaf apply gore isar gade inni mo kasii gudda kabarna gon para totally malijarita e wagga ko kofo jetti achi para totally san kana flori ratti dormi ke sutti leaderita ni tay bi sangar para omorkio kabatani gafio kabatani para to transfer te international student fi baratota yero bae fagurra dufan fa yero ayana fa chitan akasan kuatani saganta dada kopesa fi emisin baina gagare scholarship bitakas apply gura detwe amma barasani kashi gudanille scholarship sane sargan
tumaratti waro fi kesa dabartef sarras barumsa argatterra chicche qabatani egere sani fakko jetanif dalota purif ergan qabdu
ganan kabu fakkenya tofera betta obulesa di koska ba nama brati fis fakkenya tofera ganan kabu mali da biyakan yodu fani charran de kakesa no me kakesa charrat ko argatani biyakan dufa yo biyatis barumsa fedin kaban metaye yo biyatis barumsa jalan metaye biyakan kesa ti charra hedu kaban opportunity hedu kaban kalijin biyakan ulfata garu ulfata da yachun kiya college graduate go chun dande tu saksi taun dande chechu kiya yo sikritu jatte yo sikritu kwate yo future planning kamate yo ino jatte sirima to jatte especially jo link na ino jatte jereya because bsc jo lena kamale kwatani biya kana ti onna ni dusin barbaachi su garu you have to be committed like you know
chicha kabachu kat
everything he follow go to up that don't give up your hard di ochate untuman denda mir yakana ke satinjo
sirri
na musical garu jira advisor injira school ke satti help center injira homework retle so one ma you what ke you sirri ni oni nete yakana ke satti untuman ati tau one ma se tau rende te yele na man man dam tabas
dargaggo Samson argo ifsanu kennitef heddu galatomi milkayina argattefmo bagagammadde
ayye sinis galatoma
radio sagale america galgale kessa salama walakka jirga bagasa sarit meter bandi dibdemilamu kan kilohertz kum kuda sarit dibato bab jata mission rat meter bandi dibdemishan yukan kilohertz kum kuda dama fafur tamarat akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kilohertz kum kuda dama bafuri sadde tamishan rat witata gajmatat qopya faroromotin dabars asratrawata Kopi borutu walitilebi na dagifatota Kenya na